50-chi bob. Kelajagingizni o'ylab ish tuting. Hayotimizning istiqbolli kelajagini ta'minlashimiz uchun Xudo bizga muntazam ravishda ajoyib imkoniyatlarni yuborib turadi. Diqqat e'tiborli bo'ling, ularni ko'zdan qochirmang. Birinchidan, Xudo buni o'z kalomi orqali qiladi. Vaholanki, Xudo kalomining o'zi bu maqsadga erishish, ya'ni istiqbolli kelajagimizni ta'minlashning eng zo'r yo'li, mukammal vositasidir. Biroq Xudo buning o'zi bilan chegaralanmaydi va istiqbolli kelajagimiz uchun boshqa bir qator imkoniyatlarni beradi. Juda ko'p mana shunday imkoniyatlarni shaxsan o'zim hayotda qo'llab kelaman. Misol uchun, haftada bir marta rafiqam bilan romantik uchrashuv uyushtiramiz. Bilsangiz, bu bizning nikohimizga o'zgacha bir ko'rk, alohida zavq qo'shadi. Har shanba kuni esa biz bolalarim bilan kafeda nonushta qilish uchun erta tongda onamizdan yashirinib juftakni rostlaymiz. Bolalarim ham, o'zim ham miriqib vaqt o'tkazamiz. Rafiqam uchun esa bu vaqtda uy yumushlaridan bir oz dam olish imkoni bo'ladi. Siz aytgan so'zlar, siz qilgan ishlarning hammasi kelajagingizga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bular sizga foyda berishi yoki zarar keltirishi o'zingizga bog'liq. Har qanday ishni iloji boricha yaxshi, sifatli bajarishga harakat qiling. Bugun ekkaningizni ertaga o'rib olasiz. Siz qilishingiz mumkin bo'lgan eng katta xato bu birov uchun ishlayapman deb o'ylashingiz. Boshliq, rahbarlaringizning qancha bo'lishidan qat'iy nazar, bilingki, siz aslida Xudo uchun mehnat qilyapsiz. Inson zotini marhamat va farovonlik manbai o'rnida qabul qilolmaysiz. Xudo bizga yuboradigan istiqbolga erishtiruvchi imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslik shuning uchun ham o'ta muhim. Bu Xudo bizni yo'lga solishda, ulg'ayishimizga yordam berishda qo'llaydigan vositalardan biri. O'q otuvchi nishonga tegizmasa, bu uchun o'zini ayiblaydi, nishonni emas. Maqsadlaringizni yanada mukammallashtiring. Bu bilan o'zingizni mukammallashtirgan bo'lasiz. Ravnaqingiz, istiqbolingiz kelganda buni donolik bilan ishga soling. Nimanidir boshqalar bilan baham ko'rishingiz, nimanidir kelajagingiz farovonligi uchun ishlatishingiz mumkin. Istak orzuingiz nima ekanligini bilishingizning teng yarmi orzuga yetish uchun nimadan voz kechishga to'g'ri kelishini tushunishingizdan iborat. O'z ustingizda ishlash uchun yo'qotilgan vaqt boshqalarni qoralash uchun ko'p vaqt yo'qotilishining oldini oladi. Xudoning oldida yorug' yuz bilan tura olishing uchun astoydil mehnat qil. O'z ishidan uyalmaydigan, haqiqat kalomini to'g'ri o'rgatadigan xizmatchi bo'lgin. Hayotingiz istiqboli uchun qilingan xarajatlar bu yo'qotish emas, balki foyda daromaddir. To istiqbolingiz uchun bir narsadan kechmas ekansiz, yuqoridan belgilab berilgan vazifani bajarishga qodir bo'lolmaysiz. Xudo sizga yuborgan imkoniyatlarni hayotingizning kelajak istiqboli uchun ishga soling.